mér finnst ofsalega mikilvægt að það verði ekki það myndist ekki of mikil pressa vegna þess að fólk tekur því ekki vel Nei. Og það er ekki það á ekki heldur að reyna að stýra því hvernig náttúrulegt tungutak fólks er eða skamma fólk fyrir að nota sitt náttúrulega mál. Nei. Það er ekki gott fyrir íslensku, það er ekki gott fyrir samfélagið það skapar núning og óanægju.
Hildur Liljendal Viggósdóttir, baráttukona fyrir kvenréttindum og verkefnastjóri hjá Reykjavíkurborg, með BA-próf í íslensku frá Háskóla Íslands. Hún var með erindi á málþingi í vor það sem kalla hefur verið kynhlutlaust mál. Þar segir hún að í samfélagi þar sem karlar séu hið viðtekna og konur og fólk af öðrum kynjum séu frávik, sé vel þess virði að velta fyrir sér hlutverki tungumálsins í valdakerfinu. Og hún spyr... Styður tungumálið við þetta kerfi eða tekur þátt í að viðhalda því eða kannski hægt að nýta það til að stuðlað auknu jafnrétti. Í íslensku náminu, þar að segja í BA-verkefni sínu frá 2020, var Hildur efnislega á svipuðum slóðum. Hún skrifaði tilraunir til breytinga á málinu í þá jafnréttis og viðtökur sem þær breytingar hafa fengið. Ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og þú ert að hlusta á orð af orði. Titill ritgerðar þinnar annar ófrískur hinn á túr, tilraunir til að breyta tungumálinu í þágu jafnréttis.
Já.
Og þú ert að rannsaka feminíska málstýringu og hverju voru niðurstöðurnar?
Kannski aðalega þær að engar tilraunir til þess að færa tungumálið í átt að einhvers konar kynhlutleysi munu bera árangur nema almenningur hafi áhuga á þeim.
Já.
Þú getur ekki handstýrt. Svona breytingum og ég held almennt að það sé engin stemning fyrir því. Ég held að ekkert okkar langi til þess að gera það.
Þegar talað um kynhlutlaust mál átt við ýmsar nýjungar í máli fólks. Þessar nýjungar eru aukin notkun hvorukyns fleirtölu til að forðast karlkyn. Það verður til dæmis sá sem trúir, þau sem trúa. Í öðru lagi oft ósamræmi milli nafnors og fornafns eða lýsingarors, til dæmis í setningum eins og kennari var leitt út í járnum. En þá sem sagt vitað að kennarinn kona. Og þegar vísað í til dæmis nemendur eða krakka með fornafninu þau. Í þriðja lagi virðist fólk forðast það í auknum mæli að nota orðið maður, líka þegar það óákveðið fornafn eins og í setningunni þegar maður óléttur. Þá hafa verið gerðar ýmsar tilraunir þegar kemur að starfsheitum og síðast en ekki síst mætti flokka persónufornafnið hán meðal nýjungana.
Ég held að þessi tilraunir hafi víða fallið í mjög góðan jarðveg og hjálpað mörgum við að finnast þau vera með í tungumálinu. Ef einhver segir allir velkomnir, þá finnst mér ekki eins og það sé verið að tala til mín. Og sama gildir auðvitað bara fullt af fólki. En fólk líka bara gengur misjaflega langt og mér finnst ofsalega mikilvægt að það verði ekki það myndist ekki of mikil pressa vegna þess að fólk tekur því ekki vel
Nei.
Og það er ekki það á ekki heldur að reyna að stýra því hvernig náttúrulegt tungutak fólks er eða skamma fólk fyrir að nota sitt náttúrulega mál.
Nei.
Það er ekki gott fyrir íslensku, það er ekki gott fyrir samfélagið það skapar núning og óanægju.
Þessar tilraunir í átt að kynhlutlausara máli koma illa við sumt fólk. Bent hefur verið á ýmsar flækjur og ósamræmi og sum finnst þetta alveg af og frá. Sumir túlka þessar tilraunir hreinlega þannig að fólk sem kýsa beita máli sínu á þennan óhefðbundna hátt og það á ég við þessar nýjungar sem oft eru kallaðar kynhlutlaust mál að það fólk krefjist þess að gamla íslenskan með karlkyni í hlutleysi án athugasemda sé lögð niður og ný kynhlutlaus íslenska sé tekin upp. Ég spyr Hildi hvort hún hafi orðið vör við þetta.
Ég held að sú upplifun sé ansi sterk víða og það eru þetta bara sorglegt af því að þetta er mér veist þetta bara rosalega áhugavert samtal og ég vildi óska þess að það væri svona hafði verið undanfari meiri vilji til þess að taka það. En það er að breytast og hefur bara breyst mjög hratt á undanförnum, hvað ég að segja, 5 árum.
Og þú varst með erindi á málþingi í apríl um kynhlutlaust mál, þar sem sérfræðingar úr íslensku fræðasamfélagi kynntu rannsóknir sínar og miðluðu þekkingu sínum efnið frá ólíkum sjónarhornum og erindin hafa verið birt í vefritinu málfregnum. Þú kemur svona að þessu umfyllunarefni út frá félagslegri mótun kynjana.
Já, og ég gerði það.
Hvernig koma þær inn í umræðu um málfræðilegt kyn?
Já, samfélagið þetta byggir á mjög flóknu valdakerfi þar sem að konur eru undirskipaðar og hvað þá kynsegin fólk og eru jaðarsettir hópar og hið viðtakna er karlkyns það á við um líffræðilegt kyn, þá við um félagslegt kyn og mér finnst alveg gjörsumlega fárónlegt að halda að það sé helber tilviljun að það er líka við málfræðilegt kyn. Mér finnst það bara ekki alveg rökrétt. Þetta er umræða sem að er bara mjög gagnlegt finnst mér að endurspegla í kenningum um félagslega mótun kynina og valda kerfinu sem einkennir samfélagið okkar á alla mögulega kanta.
Að berja niður venjulegt málfar meiri hlutans í pólitískum tilgangi, það er titill erindis þíns. En er það það sem þú ert að gera? Úr hverju sprettir þessi titill?
Hann, þetta er bara tilvísnin í athugasemd á Facebook sem er svona frekar dæmigert svar við í svona ýmsum íhaldsamari málfræði kræðsum. Þar er mínum tilhraunum til þess að beita mínu tungutaki á meira inngildandi hátt líst sem tilraun til að berja niður venjulegt málfar meiri hlutans í pólitískum tilgangi. Ég er ekki að því, sko. Það er bara alls ekki. Ég reyni að tilenga mér kynhlutlaust málfar sjálf eftir bestu getið. Það er flókið. Það er alls konar hindranir. Ég segi ekki öðrum að gera það og hvarlar ekki að mér að berja niður venjulegt málfar eins eða neins. Sko. Þaðan kemur nú titillin.
Hérna, þú tala líka um að feministar þurfi jafnvel að ritskoða sér betur en annað fólk.
Já, auðvitað gerum við það. Það hefur náttúrulega verið minn raunveruleiki eins og einhverju hlustendur kannski kannast við að í áratug að allt sem ég læt út um mér einhverstaðar og opinbjörum vettungi getur endað sem fyrirsögn á í hvaða tímariti sem er eða blaði og auðvitað þýðir það að ég þarf alltaf að vera að hugsa mig um og sama gildir um vinkunum mínar sem að hafa fettað svipaðar slóður og ég að þú veist, við erum alltaf að hugsa okkur um hvað af því sem ég segi í þessu viðtali mun komi bakið á mér. Vegna þess líka að við vitum að hugmyndinir okkar munu alltaf mæta mjög mikill andstöð og það er ekki vegna þess held ég að gildir alveg sama um allar aðrar feminískar hugmyndir sem ég hef og með tungumálið. Það er ekki vegna þess að þetta séu svo gríðarlega róttækar eða alvarlegar hugmyndir heldur vegna þess að þetta snertir sjálfsmynd fólks að einhverju leiti.
Þú tekur hérna dæmi í greininu um mann á tímsfundi sem var óvart á mjút.
Já, einmitt. Það er svolítið skemmtilegt dæmi að sko ef að maður á tímsfundi talar í 10 sekúndur á mjút og fólkið á fundinum er að rópa þú ert á mjút þá ítir hann kannski bara á bílslana sína hún verður pínum vandræðalegur og segir haha, sorry eða eitthvað og fundurinn heldur áfram en ef að sami maður segir á tímsfundi þetta kerfi er alveg þroskaheft og tekur síðan eftir því eftir smá stund að einhver hefur sagt kannski skrifaði í spjallið við erum reyndar hægt að nota þetta orð að þú veist, þá líður honum illa það er búið að koma það er búið að poti hann og manneskjan sem benda vandamálið er kannski orðin að vandamálinu sjálfu og hann hugsar kannski með sér fólk er svo húmurslaust og má ekkert lengur og hérna, ég ekki með hennan að fordóma og kannski segir hann eitthvað af þessu af því að honum líður mjög vandræðilega og mér finnst þetta svo áhugaverður vinkill hvers vegna eða þarf að segja að þegar við gerum einhver svona mistök í gæðsjálöpum sem varða mannréttindabaráttu og hagsmunabaráttu jaðarsettra hópa það miklu erfiðar að horfast í augu við það heldur en að við gerum mistök eins og að vera á mjút þegar við erum að tala eða bara hvaða önnur mistök sem er við dettum eða eitthvað, þú veist, sendum illt svona tölupost.
Og það snerti þá sjálfsmyndina á sambarlegan hátt?
Já, það snertir sjálfsmyndina á allt annan hátt þegar einhver segir eitthvað sem gefur til kynna að þú hafi mögulega sært annað fólk af því að við viljum öll líta á okkur sem góður manneskjur sem viljum ekki særa annað fólk og sjálfvirku varnarviðbrögðin eru já nei, ég ekki vondur, ég ekki í staðin fyrir að segja úps, ég gerði mistök þá taka sjálfvirku varnarviðbrögðin yfir
og þú skrifar ef tungumálið sem okkur þykir svo væntum er karlægt og við höfum notað það með þeim hætti gagnrýnislaust alla ævi erum við þá karlrembur þetta er óþægileg spurning
að sjálfsögðu, þetta er óþægileg spurning
Hildur talar heitar tilfinningar í umræðu kynhlutlaust mál á alla mögulega bóa eins og fleiri gerða á málþinginu. Umræður heitar tilfinningar og skautun næra í sjálfu sér hvortvekja, segir hún. Þegar við komum saman og skiptumst á skoðunum hluti sem við raunverulega brennum fyrir, líður okkur sjálfsagt flestum eins og handhöfum sannleikans. Þannig líði henni þegar hún fjallar kynjajafrétti. Henni finnist eins og ef hún segir hlutina nógu oft og orði rök sín nógu vel, hljóti hún að geta sannfært blaðamannastéttina, Facebook, Twitter og öll virk í athugasemdum. En auðvitað það ekki svo, segir Hildur. Þegar öllu sé á botnin kvolt hafi skoðanir þeirra sem tóku til máls á málþingi kynhlutlaust mál ekki mikið að segja. Ekkert þeirra vilji handstýra breytingum á tungumálinu, ekkert þeirra vilji berja niður venjulegt málfar meirhlutans. Þau viti öll að málið breytist ekki nema almenningur taki þátt í því. Þú vitnar í Robert Cooper sem gerði rannsókn á tíðni ensku orðana man og he í kynhlutlausri merkingu. Getur sagt mér frá því?
Það var bara mjög áhugavert þessi rannsókn nær yfir áttunda áratíðin. Hún nær sérst yfir held í nokkurn veginn allan áttunda áratíðin og tekur mið af það eru talin skiptin sem orðin man og he birtast í kynhlutlausri merkingu í risastóru rituðu safni, dagblöðum og útgefnu efni yfir áratugin og fækkunin á þessum áratug á ensku var svo ofboðslega mikil jafnt að því að í öllum flokkum yfir áratugin fækkaði þessum tilfellum og niður í bara eitthvað mjög lítið undir lok tímans sem rannsóknin varði og mér þótt alltaf vænt lokaverðinans í umfjölduninni þegar hann byrti rannsóknin að hann sagði það er eftirtækt að verta að feministarhefingunni lauslega skipulagri, óformlegri og með takmarkaðar fjárhagslegar auðlindir hafi tekist á svona skömmum tíma að ná fram þeirri dramatísku breytingu í rituðum texta sem hér sést. Málstýring þarf ekki að vera verk formlegra stofnana eins og málvísindaskóla til að hefnast. Og ég held að íslenskan sé á þessum sömu tímamótum þessar myndir og enskan var þarna fyrir 40 árum eða 50.
Og þegar þetta hugtak er nota málstýring og hérna, feminísk málstýring, þá hefur yfir sér eitthvað svona aðeins neikvæðan blæ eins og fólk talar þetta.
Já,
en eins og í orðum hans að þá gæti það samt falið í sér eitthvað sem að gerist svona fremur náttúrulega, þú veit að kallist málstýring.
Akkurat. Ég forðast sjálf hugtakið málstýring vegna þess að mér finnst við sem stundum þetta markvist ekki vera að reyna að stýra neinu. Það hefur ekki verið mín upplifun að það sé verið að skipa fólki fyrir eða skamma eða reyna að koma á einhverjum formlegum stefnum, við erum að prófa okkur áfram og það þýðir ekkit að setja stefnur og skipa fólki fyrir að gera hluti á meðan staðan eins og hún er í dag það bara ekki, það held ég bara ekki tímabært sko við þurfum fyrst að kanna jarðvegin komast að því hvort að almenningur er opinn fyrir þessum tilraunum vegna að segja, ef hann það ekki þá munið það aldrei gerast
Og allir þetta hafi nokkuð verið kannað, bara hvað eru margir á bakvið alla þessa mörgu sem alltaf verið að vísi?
Ég veit það ekki, ég veit.
Á báða búa, já.
Akkurat.
Og en hérna, hvernig líst þér á hugmyndir sem hafa komið upp eins og að hérna gera laga texta kynhlutlausa?
Það held ég að veri bara rosalega spennandi og það eru þetta margt í íslenskum lögum sem er orðið tímabært að taka til endurskoðunar ekki síst eftir að lög um kynrænt sjálfræði tóku gildi 2019 að þá þurfum við að tækla tvíhyggjuna í alls konar lagatakstum kynja tvíhyggjuna sem skiptir okkur í kall og konur. Það bara ekki löglegt, það eru fleiri kyn, þetta breytt litróf og við vitum það núna og löggjafin búin að setja sinn stimpil á það og ég held að vera bara þetta verið mjög spennandi eins og ég segi, ég upplifi ekki að það sé verið að tala til mín þegar einhver segir að menn eigi að gera hitt á þetta bara mennirnir eru farnir að gera hitt á þetta og þeir eru svo dulegir og það allt, ég upplifi þetta ekki eins og það sé verið að tala eitthvað mengi sem ég tilheri
Einhver staðar, einhver tíman aftur Leikur leið þínum veginn til mín Og þú segir ég saknaði þín Ég saknaði þín Kyrlátt kvöldi kvíslar ástar orðum Úti buskan hver heyrir þau nú Út úr lífi mínu labbaðir þú Labbaðir þú Ég nenni ekki að hanga hér Þó hugur dvelji oft hjá þér Lífi býður líka eftir mér Það alveg nóg af sorg og sút Svo ég ætla eitthvað út Að finna eitthvað félagskap Því hygg þú veist samúð tap Nú bráðum tími til að þegja Því að ósagt nú á ég svo fátt En ég sendi þér kveðju í sátt Kveðju í sátt En ég nenni ekki að hanga hér Þó hugur dvelji oft hjá þér Lífið býður líka eftir mér Það alveg nóg af sorg og sút Svo ég ætla eitthvað út Að finna einhvern félagskap Því hygg þú veist samútap Einhver staðar, einhver tíman aftur Liggur leið þínum veginn til mín Og þú segir ég saknaði þín Ég saknaði þín ég saknaði þín. Ég saknaði þín. Ég saknaði þín.
Mér finnst svo magna hvað sko mörgum svona íhaldsamari röddum finnst feministar vera ofboðslega valda mikill hópur. Okkur líður ekki þannig, get ég sagt þér. Okkur finnst við ekki hafa nein völd. Þegar við náum hljómgrunni með hugmyndum okkar og náum fólki einhvern veginn á okkar band og takst að skapa miklar umræður, þá er það vegna þess að það er stemning fyrir því í samfélaginu. Það er vegna þess að það er þörf á því. Það er vegna þess að það er undirliggjandi löngun hjá stórum hópi fólks til þess að gera þessa breytingar. Og við erum bara einhver manneski með kannski aðeins stærra gjallarhorn heldur en fjöldin sem bregst við, sko. Og tekur umræðuna lengra. Og breyta kannski upp á hana kaffestofunni sinni. Sko, ég held að, eins og ég segi, að það sé eitthvað mikið að breytast þessar myndir. Og það eru þetta ekki fordæmalaust. Við vitum að tungumál eru lifandi. Þau þróast og breytast og við erum hægt að þéra. Einu sinni var mér að tvítala aðgreint frá annari fleirtölu í íslensku. Það er bara hlutinni breytast. Við höfum búið til heilu orðasöfnin og orðabækurnar til þess að breyðast við tækninýjungum. Og eftir því sem við lærum meira reynslu og upplifun fólks og þá sérstaklega jaðarsettra hópa og mikilvægi þess að gera fólki jafnhátt undir höfði, þá held ég að það sé svona nokkurn veginn sjálfgefið að við hjálpumst að við að hjálpa tungumálinu að íta undir það. Þetta er komið hans vel af stað, sko, en svo eru þetta með þessar breytingar eins og allar aðrar samfélagsbreytingar mikilvægt fyrir okkur sem þráum að sjá þetta gerast að sofningja verðinum. Halla okkur ekki aftur á bak og hugsa að þetta er komið. Mér finnst mikilvægt að ég noti mitt svona eins kyn hlutlust mál og ég treysti mig til eða mér er svona tamt, skulum við segja, allstaðar sem ég kem til þess að vegna þess að ennþá er þetta samt þannig að fólk tekur eftir því þegar sérstaklega ég skrifa texta, þegar við skrifum man og kerfisbundin notum fórukinn í staðin fyrir ómarka kallkinn.
Það gætir oft töluvers ósamræmis í viðleitni fólks til inngildandi tungutaks, kannski engum í töluðu óundirbúnu máli. Öðru máli gegnir ef til vill ritað mál. Þrátt fyrir að ritaður texti sé eðli málsins samkvæmt að mörguleiti íhaldsamari en óundirbúið talað mál, þar sem máltilfinningin flæðir óheft, er oft, ef ekki alltaf, hægt að ummorða og setja hann fram á kynhlutlausan hátt og halda samræmi.
Miklu öfildra að leggjast yfir textan sinn, skrifa hann texta og hugsa, hvar var ég nú með maður sem óakveði forman? Get ég breytt því? Ætti ég að breyta því?
En sér þið fyrir þér hína myndina, eða það tala bara tvær, að þetta séu bara mistök og við þurfum að fara tilbaka?
Ég held ekki að það muni gerast, nei. Ég held að bara af bæði kringum mig og bara af lestri samfélagsmiðla að þá sýnist mér, ég er náttúrulega komin yfir færtugt, sko, krakkarnir á forritinu og internetinu út allt eru bara mjög meðvituð þetta og það eru þau sem að koma til með að móta þessa framtíð. Ég held að verða ekki aftur snúið úr þessu. Eða ég von ekki. Af því að þú spurðir hvers vegna við ættum að gera þetta. Hvers vegna við ættum að hvernig samspilið er á milli, hvað ég var að segja, kannski bara kúunar fólks eða staðalmynda og tungumálsins. Þá fann ég mjög áhugaverða rannsókn síðan 2003 sem var gerð á ensku, fór fram á ensku, en þáttakendur voru annars vegar, höfðu annars vegar þýsku að móðumáli og hins vegar spænsku. Og þau tungumál, þýska og spænska, hafa bæði, það eru sérst kynjuð tungumál með kynjamyndir á nafnorðum og lýsingarorðum, málfræðileg kyn. Og í þessari rannsókn áttu þáttakendur að lýsa nafnorðum sem voru lögð fyrir þau á ensku. Og þau fengu nafnorðið key eða lykill. Og lykill er kvenkyns nafnorð á spænsku. Og spænskumælandi þáttakendur lýstu lykli sem gylltum, margbrotnum, skínandi, litlum og indælum. Og þýskumælandi þáttakendur sem eru vanir kallkyns lyklum lýstu lykli sem hörðum og þungum og skörðóttum og gagnlegum. Og svo var orðið brú tekið sem er sagt, með andstæðar kynjamyndir á þessum tveimur tungumálum. Og þá komið ljós og spænskumælandi þáttakendur lýstu brú sem hættulegri og stórri og langri og strangri og sterkri og gnæfandi. Og þýskumælandi þáttakendur lýst henni sem fallegri, glæsilegri, viðkvæmri, friðsælli, grannri og snotri. Af því að þeir það ekki bara kvenkins brýr. Þetta eru svona niðurstöður sem renna stóðum undir þá hugmynda málfræðilegt kyn orða hafi áhrif á það hvernig við skynjum fyrirbærin sem orðin standa fyrir. Og mér finnst það að vera vitneskja sem við getum nýtt í þessari viðleitni til að skapa samfélag þar sem öll upplifa sig velkomin.
Ég heiti Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og þú varst að hlusta á Orð af orði. Viðmælandi minni þættinum var Hildur Liljendal Viggósdóttir, íslenskufræðingur og baráttukona fyrir kvenréttindum. Hún var með erindi á málþingi kynhlutlaust mál í vor ásamt öðrum sérfræðingum úr íslensku fræðasamfélagi. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson.